Рәссам Рифкат Вахитов Казанның беренче ханы Олуг Мөхәммәткә атлы һәйкәле проектын әзерләгән. Рәссам фикеренчә, һәйкәл Казандагы Мулла Нур Вахитов һәйкәле урынына куелырга тиеш. Татарстан Казан җитәкчелеге буряк сынчысы Дашин Амдаков иҗатына мөкиббән киткән арада, татар рәссамнары сынчылары башкаланы татар шәһәре итеп танытырлык милли һәйкәлләр юк дип борчыла. Рифкат Вахитов башкалада атлы монументаль иҗат әсәре урнаштырылса, хәл яхшыга үзгәрер иде дип саный. Аның һәм башка белгечләр фикерләре белән Римма Бик Мөхәммәтова таныштыра.
Рифкат Вахитов Казанга нигез салучы Олуг Мөхәммәт ханны мәңгеләштерергә хыяллана. Ул һичшиксез Татарстан үзәгендә атка атланган килеш булырга тиеш дип саный. Үз фикер хыялларын Татарстан түрәләренә әйтеп караган, ләкин әлегә җитәкчелек ягыннан куплы сүзләрен ишетмәгән. Рәссам иҗтимагый резонанс тудырып, бу эшне алга җибәреп булмасмы дип өметләнә. Рифкат Вахитов Казанга килешергә карага урыннар әллә ни күп түгел дип саный. Ярый, Казан кирмәне бар, ә аннан кала шәһәрдә тагын нәрсә карарга мөмкин. Бигрәк тә татар тарихын, мәдәниятен чагылдырган, татарның бөек шәхесләре белән таныштырган һәйкәлләр белән мактана алмыйбыз. Казанның татарлыгы нәрсәдә чагыла дип сорау бирә ул. Оят, ләкин гомер бакый атта йөргән тормышын ат белән бәйләгән татарның үз шәһәрендә бүгенге көндә атка багышланган яки җайдакның бер генә һәйкәле дә юк. Атлы һәйкәлләр Уфа, Бишкәк, Киев, Ташкент, Астанада бар. Богдан Хмельницкий һәйкәленнән башка Киевне күз алдына китереп булмый дип әйтә. Салаватны алып куй, Уфада тыныклана дип саный Рәссам. Казанда да моның ише кешеләр, туристлар килеп карарлык янына басып фотога төшеп, менә мин Казанда булдым дип тәсиратлары белән дөньяга сөйләргә тиеш. Әйе, Казанның символы булган Сөембикә манарасы, Кирмәндә Кул Шәриф мәчете бар, ләкин Казанны оештырган, аңа нигез салган Мөхәммәт ханның һәйкәлен урнаштырсак, бу шәһәребезгә дәрәҗә өстәр иде дип саный Рәссам. 90-нчы елларга кадәр атлы сынлы эшләргә ният бар иде. Сынчылар үз иҗат җимешләрен тәкъдим иттеләр, ләкин ул вакытта сәяси яктан курыктылар. Ә хәзер нәрсә? Тәвәккәлләргә дә куярга ди Рәссам Вахитов. Рәссам үз эскизларын Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга да күрсәткән, ләкин әлегә уңай җавап ала алмаган. Бер очрашуда бу турыда Минтимер Шаймиевка да әйткән, ләкин ул юк та, әйе дип тә җавап кайтармаган. Ни өчен Мөхәммәт хан дигән сорауга Рәссам ул Казанны Казан иткән патша дип әйтте. Нигез генә салмый, ә шәһәрнең дәрәҗәсен күтәргән шәхес ул Мөхәммәт хан диде. Сәләтле идарәче була, ул урыс язмаларында да аны оста оештыручы, кыю гаскәр башлыгы дип тасвирлыйлар. Шуңа күрә мин шушы ханның һәйкәлен куясым килә дип аңлатты Рәссам. Олуг Мөхәммәткә һәйкәл куелса, аның иң яхшы урыны дип бүгенге Мулла Нур Вахитов торган калкулык дип саный ул. Атлы һәйкәл урынына менә дигән урын. Вахитовны мин аның исемендәге мәйданга күчереп утырттыр идем. Анда вертикаль бер сын кирәклеге үзеннән үзе сорала. Мәрхүм Бакый Урманчы да әлеге һәйкәл шәһәргә матурлык өстәми дигәне истә. Татарстан Дәүләт Советы депутаты шагыйр Роберт Миңнуллин бер татарны алып, аның урынына икенчесен утырту дөрес түгел дип саный. Куябыз дисәләр, Олуг Мөхәммәт ханның һәйкәле Казан суы буенда да, Казанга кергән җирдә дә урын табылыр иде дигән фикердә тора. Роберт Миңнуллин Казан һәйкәлләрсез буш шәһәр дип саный. Кремле булмаса, гап-гади бер провинциаль урыс каласы булыр иде ул. Казанда ике атлы һәйкәл бар. Берсе Кирмән төбендәге Әсхәт абыйга, икенчесе Казанның су каналы идарәсе янындагы су ташучыга багышланган кечкенә миниатюра. Менә шуның белән бетте. Шушы безнең дәрәҗәбез. Татарлар дәүләтләр тоткан бөек халык, мең еллык уздырдык дип мактанабыз, ә монументаль бер әйбер дә юк. Алабуганың элекке җитәкчесе Ишат Гафуровка рәхмәт. Алабугада мең еллыкны да уздырды, шунда ук дәүләт җитәкчесен атка утыртып һәйкәл дә куйды. Аннан башка Татарстанда андый масштаблы сын юк. Польшада татар яугерләренә һәйкәл куйдылар, ә бездә һаман да бу эшне сузалар. Ник бездә һәйкәлләр юк дигән сорау куя Роберт Миңнуллин. Бу очракта Татарстан идеологиясын аңламыйм дип әйтә ул. Атлы һәйкәл булмый торып, суверенитет мең еллыгыбыз да эш тиенгә дә тормый дип әйтә ул. Кемнән куркабыз? Моның өчен Мәскәүдән дә рөхсәт сорарга кирәкми бит, ди ул. Роберт Миңнуллин күптән түгел Төркменстанда булып кайтканын сөйләде. Ашхабатта булдым ди ул. Мустакыйлык яулагандан соң алар 20 ел ичендә ап-ак мәрмәрдән яңа шәһәр ясаганнар. Матур урамнар, аллеялар, берсендә һәйкәлләр ансамбле ясаганнар. Төрки шагыйрьләрнең барысында мәңгелештергәннәр. Алар берничә дистә барысында зур итеп, матур итеп эшләгәннәр дип тәсирләре белән уртаклашты шагыйр. Киләчәктә татар президентларының һәйкәлләре Казанда булсын дисәк, без һич шиксез бүген Олуг Мөхәммәтнең сынын куярга тиеш. Урынына килгәндә, бер татарны алып, икенче татарны алып кую әхлак нормаларына сыймый. Казанда һәйкәл куярлык урыннар җитәрлек, ди шагыйр. Роберт Миңнуллин, моннан тыш, Казан Рудольф Нуриев, Чыңгыз Айтматов, Фәридә Кудашева кебек шәхесләрнең һәйкәлләрен куеп, исемнәрен мәңгеләштергә тиеш дип саный.
Казанның беренче ханы Олуг Мөхәммәткә атлы һәйкәл кую ниятләре турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Бу хакта тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә укыгыз. Адресыбыз азатлык.org.